Okay, alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme ni ngeen xami julit bi bu joge ci sujudam da fay wara tok. Togay bobé nak la nga xamni mo ci gëna rafet bok sunna. Moy sa tanku chamon bi ngay lem tok ci kaw tank bi. Sa tanku ndey dor bi nga taxawal ko. Su deene man nga fexé ba say baram djublu penko tank ba taxaw lolu moy le gëna mat la nga ci mënul nak nga xamné mëno ko ci nañu xamné yitt amna lo xamné rot na ci sunna heur bo doxé ba gis ko koy def nga bañ ko ayibal ca moy samp sa ñaari tank yépp daldi tok ci sa kaw testini lolu dañ ko tuddi iqa saxna ci sunna la nga xamne mom lañ cey bañ moy nga daldi samp sa ñaari tank tok ci digënté bi loolu dañ koy bañ amma bu dé ci kaw fess ni nga tok loolé dañuy gis ni bokku na ci lu rot ci sunna ki nga xamne day julli su boba day jël ñaari loxom tek ko ci kaw ay fojam loolé moy la nga xamni moy 99% lañ jàngalé ci sunna legere na nga gis xali len ci seeni xër ko xamni ni waxtu wowo day jël detaayo comme ni ñuy taaya bu mel nonu bokkol nako ko don bañ lol ci ñu xamoon ke gëne fiir ci sunna muy cheikh nasruddin albani ta moy da ngay jël sa ñaari loxo kon talal ko tek ko ci sa foot gannaaw ba azkar ya la gëna gatt moy li ñuy li ngay wax rabbi ighfir li ay yalla yal nak ma jéggal rasul sallallahu alayhi wasallam da naka wax lu bari dan wax rabbi ighfir li ay yalla sama borom yal nak ma jéggal yal nak ma jéggal man nga waxit allahumma ighfir li ngi non rabbi ighfir li wala allahumma ighfir li budul lolo nak budé ñi jang xam nañ ni yeenent bi daana wax lu ëpp lolo ci ay sujudam allahumma ighfir li warhamni wa'fu anni wa'fini wasturni wajburni li lepp rat na ci la nga xamne moy ab jangaleen sallallahu alaihi wasallam waye li julit yépp wara xam muy gatt lol moy rabbi ighfir li nga wax ko minimum ñetti yoon bu doon da ngay julli yow rek bu de yaangi julli ci gannaaw imam nak tank imam demul ci ñaari li sujud saxal ci zikr yoyé yalna yalla deppale suñuy julli ak julli yenen taba sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.